Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Сенегалда, Дакар халыгара аэропортында аны дәүләт секретаре Маис Диар Дигансар, Россиянең Сенегал һәм Гамбиядәге гадәттән тыш һәм тул вакытлы илчесе Дмитрий Кураков һәм башкалар кашылды. Рустам Миннеханов кабул итүләре һәм хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Сенегал җыелма командасының футбол буенча 2022 елгы дөнья чемпионатына чыгуы белән котлады. Искәртеп узабыз, Дакарда үткәрелгән Африка сайлап алу матчында Сенегал футбол командасы Мисыр командасын җиңде. Татарстан президентының Сенегалга эш сәфәре программасында эшлекле очрашулар, шул исәптән Сенегал җитәкчелеге вәкилләре белән очрашулар, шулай ук Татарстан-Сенегал эшлекле форумында катнашу бар. Казанда быел күп кенә сәламәтлек саклау объектлары төзеләчәк. Дәрвишләр бистәсендә балалар сырхауханәсе төзелә башлый. Салават күпере микрорайонында травматология үзәге, хатын-кызлар консультациясе һәм ашыгыч ярдәм станциясе белән сырхауханә төзү ниятләнә. Тиздән Константиновка бистәсендә прививкалар ясату һәм анализлар бирү мөмкинлеге белән педиатр кабинеты, гомуми практика табибы офисы ачылачак. Шулай ук Весна трак комплексында балалар һәм өлкәннәр сырхауханәләре төзелә. 7-нче шәһәр хастаханәсе каршында яңа перинаталь үзәк төзелә башлаган. Гаврилов урамында 480 урынлык балалар шәһәр хастаханәсен проектлау эше башланган. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов икътисадны тотрыклы үстерү өчен кризиска каршы штаб утырышын үткәрде. Кеше һәм урта бизнес тикшерүләрен үткәрүгә мораторий кертү эшмәкәрләр белән очрашуның төп темасы булды. Законда үтәләргә, әмма бизнеста зыян күрмәскә тиеш. Бу безнең максат, диде Нагуманов. Шулай ук кешеләрнең сәламәтлегенә һәм тормышына куркыныч янаучы мәсьәләләр дә игътибардан читтә калмады. Очрашуның төп өлешеннән соң барлык теләүчеләр дә дәүләт һәм контрольлек итүче органнар вәкилләренә килеп, барлык мәсьәләләр буенча консультацияләр алды. Әлмәттә, кеше һәм урта эшмәкәрлек белән эшләү буенча оператив штаб үз эшен дәвам итә. Аның кайнар элемтә телефоны 8 8 553 39 01 09. Казанда Әхсән хатлары. Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фәтхетдиновның халык шагыйре Рауил Файзуллинга язган хатларыннан торган китапны тәкъдир итү чарасы булды. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин бу китап мәктәптә һәр укучының өстәл китабына әверелсен иде дигән теләген әйтте. Рауил абый иҗат иткән әсәрләр аша берничә буын тәрбия алган. Бу китап безнең өчен бик зур табыш, куаныч. Хәзерге вакытта язучыларыбызның иҗат җимеше аша балаларны тәрбияләү, әти-әниләрнең күңел кылларына барып җитү барыбызның да бурычы. Бу эш белән шөгыльләнергә һәм аны җиренә җиткереп эшләргә халкыбызның хукукы бар, диде ул Татар-Информда узган китапны тәкъдим итү кичәсендә. Әгәр халкыбызның матурлыгын, аның асыл егетләрен, хезмәтләрен, башкарган эшләрне яшьләргә җиткермәсәк, аны үстермәсәк, дәвамчанлык тапмасак, безнең тарихыбыз изелеп калачак, диде мәгариф һәм фән министры. Аксубай районында әти-әниләр математикадан бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Имтихан башланганчы оештыручылар БДИ үткәрү тәртибе турында инструктаж үткәрделәр һәм катнашучыларны кызыксындырган барлык сорауларга җавап бирделәр. Укучыларга БДИ өчен 3-4 сәгать вакыт бирелсә, әти-әниләр өчен кыскартылган вариантта 40 минут. Бу вакыт эчендә алар база дәрәҗәсендәге математика буенча биремнәрне чишәргә тиеш булды. Әти-әниләр белемне тикшерүнең мондый ысулын хупловларын әйтте. Апаста депутат Айрат Фәрәхов халыкны кабул итте. Район халкы депутатка мөһим сораулар белән мөрәҗәгать итте. Район мөхтәсибе Мирхат Хәзрәт Җамайлыев Апаста мөселман яшьләре үзәге төзелешен дәвам итү өчен ярдәм сорады. Бинаның диварлары торгызылды. Бу изге эштә район җитәкчелегенең һәм изге күңелле иганәчеләребезнең дә ярдәмен тойдык. Башланган эш дәвамлы булсын иде, дигән мөрәҗәгать белән чыкты ул. Аграр көллият җитәкчесе Илгизәр Нигмәҗанов белем алучы студентларга тәҗрибә узу өчен тиешле җиһазлар җитмәү мәсьәләсен күтәрде. Ришат Әхмәҗанов хоккей белән шөгыльләнүче балаларның һәм аларның әти-әниләренең гызырларын җиткерде. Ул балаларга хоккей экипировкалары җитмәү сәбәпле яңаларын булдыруда ярдәм кулы сузуын сорады. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәрәхов һәр килүченең сорауын игътибар белән тыңлады, ярдәм күрсәтергә вәгъдә бирде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 31 март, пенҗешәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, яңгыр булачак, җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән толган, һава температурасы 0-5 градуска кадәр җылы, юлларда бозлавык, сак булыгыз.